Lu masa bergantung hidup lu di algoritma gak bisa? Lu content creator, tugas lu adalah bikin konten.
Ini adalah Kevin Anggara, teman gue yang main bolanya jago banget. Dia adalah seorang content creator senior. Kenapa senior?
Pertama tuh gak langsung bikin blog di Kaskus dulu.
Dari Kaskus ada blog, dia juga seorang aktor.
Aku harus nikah sama pribumi.
Dan penulis. Dan dia juga punya bisnis sekarang.
Awal bikin Tenjin juga gue gak yang, gue pengen orang beli karena ini produk Kevin Anggara. Bahkan gue pas bikin Tenjin, gue sama sekali gak nunjukin gue yang punya.
Dia pernah bilang bahwa dia adalah seorang yang gak pernah planning hidupnya. Tapi di sisi lain dia juga bilang dia adalah seorang yang perfeksionis.
Percuma kalau gue gak nyampe umur 10 tahun ke depan itu percuma kan. Gue fokus sama yang apa yang ada sekarang, apa yang bisa gue kontrol sekarang. Ya udah, itu yang dikerjain.
Kita akan kupas layer demi layer Kevin Anggara di 30 Days of Lunch Podcast Season 5.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Kevin.
Yeah.
Hey, langsung kita mulai ya. Akhirnya ketemu. Okay.
Welcome to 30 Days of Lunch. Welcome.
Season 5.
Season 5.
Kemarin gue ke kandangnya dia untuk main bola. Sekarang dia ke kandang kita nih dari BSD ke Jakarta Selatan.
Halo.
How long has it been? Lo tuh berawal dari Kaskus.
Betul.
Benar enggak? Apa ada lagi sebelum Kaskus yang kita enggak tahu nih?
Enggak ada.
Berawal dari Kaskus, terus ada blog, ada Twitter. Ada apa ya tadi Twitter yang itu?
Instagram,
YouTube, main film. Ya itu segala jenis konten lo bikin. Bener nggak? Dari nulis, video, audio, segala macam. Podcast ada nggak nih podcast?
Nggak.
Di sini aja ya podcastnya.
Kalau podcast gue diundang-undang aja lah.
Apa ya paling menarik, paling bisa di-share sama kita itu segala macam bentuk format konten itu apa sih serunya?
Kan gue awalnya tuh gue suka nyoba sesuatu tuh, ya kan, dari SMP lah. Nah, pas SMP kelas 1, kelas 2 tuh gue main warnet terus. Karena sekolah gue tuh, jarak sekolah sama rumah gue tuh deket banget. Gue keluar sekolah, seberang sekolah gue itu warnet. Gue mau pulang ke rumah, belok kiri, di tengah-tengah warnet antara lagi. Rumah gue sama sekolah tuh warnet juga. Jadi gue, yaudah gue warnet terus. Sampai di SMP kelas 2 tuh gue ngerasa kayak gue butuh sesuatu yang lain nih. Gue pengen jadi apa gitu, selain main warnet terus. Gue pulang lah ke rumah. Pulang ke rumah, masuk ke kamar. Kamar gue kan bareng kakak sepupu gue ya. Jadi di situ tuh ada tergeletak lah buku Marmut Merah Jambu punya Raditya Dika.
Terus
gue lihat buku apa nih, ya kan? Baca singkat cerita gue baca sampai selesai. Cari tahu lah ternyata Radit mulainya dari ngeblog. Ngeblog tuh apaan sih? Akhirnya itu gue mulailah internetan pertama kali. Dan pertama tuh nggak langsung bikin blog. Di Kaskus dulu, bener.
Iya, Kaskus kan berarti lu masuk suatu komunitas, forum gitu ya.
Sampai masuk komunitas, sampai gue bikin-bikin thread. Gue kan dulu juga langganan majalah Bobo karena gue suka baca. Bobo, XY Kids, gitu-gitu gue.
Bona dan Rongrong.
Iya. Bona Rongrong, Oki Nirmala gitu gue baca ya kan. Ya itu salah satu inspirasi pertama gue buat nulis. Jadi gue baca artikel apa dari Bobo, itu gue parafrase ulang, gue ketik-ketik. Bikin thread gitu. Jadi hot thread di Kaskus tuh kayak ada pride-nya sendiri gitu loh.
Ya, thread lo rame gitu ya.
Status tertinggi di Kaskus dong.
Iya, bisa dibilang. Ada yang kedua. Yang kedua adalah full bar cendol. Dapet cendolnya tuh dari, ya sebenarnya taruhan cendol gitu. Jadi kayak misalkan ada match MU lawan Arsenal gitu. Yaudah kita taruhannya banyak nih. Ada over under, ada pencetak gol siapa, ganjil genap. Udah ikutan sampai full bar nih.
Oh, taruhnya cendol ya?
Taruhnya cendol. Kalau yang batal kan orang-orang yang gak suka aja lah gitu. Nah, singkat cerita, gue udah capek-capek ngumpulin full bar. Udah kenal nih sama si Andrew Darwisnya, si adminnya. Akun gue jadi verified account, jadi cendolnya jadi hilang gitu sekarang.
Usaha lo gone gitu?
Iya, gue udah usaha nih. Biar cendol gue kelihatan warna hijau, bagus banget, Kaskus. jadi hilang. Cuman ya gak apa-apa, itu ini aja. Trivia aja.
Anyway, mungkin ini episode podcast kita pertama yang gak perlu didengerin dengan 1,5 kali speed.
Karena by default udah segitu.
Benar. Lo kalau dengerin 1,5 jadi 3 kali ini. Terus dari Kaskus. Dari Kaskus udah akhirnya jadi full bar cendol. Terus jadi akhirnya pindah ke blog baru. Karena baru bukunya ada di Jadika.
Mulai ngeblog sekitar 2012, 2013 lah ngeblog. Terus 2013 itu gue dikontak sama salah satu editor dari penerbit. Terus habis itu diajak buat nulis buku gimana. Ya maulah gue pada saat itu. Gue masih SMP kelas 3. Jadi gue proses nulis tuh pas SMP kelas 3. Bukunya terbit pas gue SMA kelas 1. Ya, jadi blog gue tuh udah waktu itu cukup rame lah. Dan gue juga sempet karena nulisnya udah lancar banget. Udah lebih bisa. Gue jadi kayak beraniin diri buat ikutan lomba blog. Pertama gue ikut lomba nulis tuh di Kaskus dulu. Ikut lomba nulis, hadiahnya tuh voucher 100 ribu. Voucher 100 ribu itu gue inget banget gue pakai buat beli pizza, makan bareng keluarga gue.
Wah.
Terus abis itu gue ikut yang skalanya lebih besar, lomba nulis di blog. itu hadiahnya waktu itu iPhone 5 pada zamannya.
Oh,
jadi, itu gede makanya dong. Tadi gue bilang HP gue dari Nokia, itu gue nggak sempet ngerasain BBM itu, yeah, jadi langsung loncat ke iPhone.
iPhone.
Yeah. Karena hadiah itu, lo menang karena berarti.
Itu, iya betul, juara satu waktu itu.
Bentar, nah, judul bukunya apa?
Judul
yang,
buku gue
yang satu SMA itu lo rilis.
Student Guidebook for Dummies.
Wih.
Iya. Yeah.
Isinya?
Isinya pengalaman-pengalaman gue pas gue ya, jadi pelajar pada saat itu.
Wah, wow. Ya termasuk gua cara nyontek, cara minta izin ke toilet gitu.
Iya, tapi nyeleneh dan komedi gitu. Oh. Dan gue gini-gini gue ketosis dulu SMP. Oh.
Gini-gini tuh gimana sih?
Ya kayak mungkin orang ngeliatnya
kayak udah persepsinya kayak gak serius gitu ya.
Kreator tuh bercanda gitu-gitu, tapi gue ketosis. Iya, itu salah satu pengalaman yang gue ceritain juga di buku itu.
Lanjut terus, akhirnya sampai bikin film. Bukan bikin film.
Enggak,
ya?
Bikin
aktor,
film.
Aktor, aktor,
iya, main,
aktor.
Main film. Cuman film. Jauh sebelum main film kan gue bikin video-video dulu tuh.
Iya,
bikin
iya,
video-video di...
banyak yang viral lah ya.
Iya, dan sebenarnya awal mulai gue bikin video itu gue nggak ngonten yang seperti itu. Nggak yang bikin konten sketsa komedi, tapi pertama kali gue bikin video itu, gue kan main PES ya dulu. Game bola, kayak PES FIFA gitu. Ya, gue ada gol-gol bagus, replaynya gue edit jadi highlights. Yang kedua adalah video gue main Rubik.
Rubik's Cube.
Iya. Ah. Jadi kan gue main waktu itu belum ada iPhone, jadi gue ngerekamnya pakai webcam laptop gitu. Jadi udah rekam upload. Udah kayak
itu
gitu.
Ramai juga.
Itu nggak seramai itu cuman gue mendokumentasikan perjalanan gue dari yang tadi 1 menit nih sekarang udah bisa 30 detik kayak gitu aja. Terus barulah masuk ke yang sketsa komedi orang mungkin taunya yang pas gue sekolah SMA.
Iya, iya.
Yang itu.
Itu lagi jaya-jayanya Indofitgram bukan sih?
Betul.
Iya kan kayak semua yang bisa bikin konten pendek terus video-video seru tuh mulai saling apa ya saling memviralkan diri satu sama lain kan karena komunitasnya hidup banget.
Lomba-lombaan bikin konten terus.
Yes, konten kreator itu menurut gua sekarang ada di fase transisi. Menurut gua ya, tapi correct me if I'm wrong. Orang-orang yang dulu mungkin di generasi yang sebelumnya udah meninggalkan beberapa.
Oke.
Ya. Ya. Tapi ada yang bertahan gitu. Mm-hmm. Mungkin salah satu yang masih bertahan, gue ngeliat sekarang cuma Raditya Dika.
Iya. Yeah.
Gitu. Tapi yang lain ada yang berani dengan gamblang bilang kayak, oh udahlah, udah. Nggak bisa lo hidup dari YouTube gitu. Right? Apa yang bikin lo masih bertahan?
Oh gini, karena prinsip gue dari awal ketika gue bikin apapun, apalagi bikin video YouTube, itu murni karena emang gue pengen sharing aja, gue pengen nunjukin aja. Gue pengen nunjukin ke orang gue bisa main Rubik, gue pengen nunjukin ke orang gue bisa bikin sketsa komedi yang skripnya bagus.
Iya.
Sesimpel itu aja. Jadi apapun output yang gue terima dari orang lain itu gak akan mengubah keinginan gue untuk tetap bikin. Jadi mungkin itu yang membuat gue bertahan. Karena gue gak begitu dengerin apa kata orang. Yang penting gue udah menyelesaikan apa yang gue mau.
To be realistic. Kan lu hidupin dari situ.
Betul.
Lain cerita nih, kalau misalnya lu kerja 9 to 5. Lu terima gaji dari kantor.
Iya.
Sementara di case ini kan lu harus hidup dari situ kan.
Betul.
Apa lu gak deg-degan tuh kalau shit suatu hari kalau YouTube gone.
Rasa deg-degan itu yang membuat gue merasa hidup.
Oh iya.
Itu serunya hidup.
Ya. Gitu ya. Jadi ketidaktahuan lu akan kemana gitu YouTube.
Betul.
Gitu. Lu tahu kondisinya YouTube. Gua baru coba sih iseng-iseng 2 tahun terakhir for fun gitu ya. Karena menurut gua kalau gua mau advising ke klien, I have to have skin in the game. Supaya gua enggak bacot doang gitu. Nah, yang gua lihat adalah di Indonesia itu YouTube enggak masuk akal kalau lu mengandalkan AdSense untuk hidup. Hitungan begonya kan 1000 views, it's pretty much like $1 gitu ya. Sebelum dipotong sama jatahnya YouTube.
Oh, YouTube, oke.
Nah, sementara di luar negeri, dengan 1000 views yang sama, lu bisa dapat mungkin $4, $5, $10 gitu.
Betul.
Artinya orang Indonesia untuk bisa nyamain pendapatan YouTuber di Amerika, lu butuh harus 4, 5, 10 kali lipat views-nya kerja lebih keras gitu.
Kerja lebih keras.
Nah, lu tahu... lu tahu itu kan berarti kan?
Tahu dari awal. Ini bahkan gue jelasin ke, gue kan kuliah film, ada satu mata kuliah film marketing, gue jelasin ini AdSense ke dosen gue dapet A.
Oh gitu?
Iya, gue jelasin. Tapi yang tadi gue jelasin dulu, yang 1000 views itu nggak berarti 1000, per 1000 views ya. Jadi gue kan ngitung waktu itu. Yeah. Contoh, ambil gampang kita pakai 100.000 views. 100.000 views itu nggak otomatis 100.000 views itu langsung di-convert dikali CPM-nya.
Betul.
Tapi ada estimated monetized playback lah. Yang 100.000, gue ngitung-ngitung kalau dari channel gue sendiri, rata-rata itu sekitar 20-30% nya yang kena. Jadi dari 100.000 views, yang bakal dikaliin CPM itu 30.000. Let's say 30.000 dibagi 1.000 dikali CPM-nya, itu yang lo dapet gitu.
Which is?
Itu yang lebih akuratnya seperti itu.
Kalau pakai
yang mana tadi, channel orang beda-beda.
I see. Terus, berarti lebih rendah lagi dong.
Kalau satu itu lebih rendah, lebih rendah lagi.
Wow.
Jadi tahu bahwa kalau misalnya ada permintaan dari netizen untuk bikin sesuatu, harus dipikir dulu bakal berapa banyak netizen yang minta nonton apa bakal nonton ini, karena angkanya harus segitu tingginya daripada kalau kita ngomongin kerjasama sama brand.
Iya, ya itu salah satu pendapatan YouTubers ya dari situ. Nggak cuma ngandelin AdSense, tapi ya yang bisa, yang udah bisa ngandelin AdSense ya bagus. Cuman kalau bisa dari dapat sponsor juga dari brand deals juga ya bagus juga.
Iya.
Dua kali.
Karena kalau harus angka ya harus tinggi banget itu. Kalau brand ada fixnya. Lo ngomongin rate berapa ya tergantung. Udah angkanya pasti dapat segitu gitu. Yeah. Plus merch ya mungkin ya. Kalau ada yang mau itu, tapi juga dikit biasanya. Atau biasanya ada lagi affiliates.
Affiliates ya.
Kasih link jualan, nanti ada itu hitungan lagi, itu juga ada tambahan. Cuman it's a tough game ya mungkin di YouTube ya kalau misalnya mau ngejar angka ya.
Ya kalau mau ngomong jujur juga secara AdSense sekarang gue juga udah nggak yang dapat per bulan karena gue juga jarang upload.
Ya
nggak mungkin gue berharap gue tiap bulan harus gajian dari AdSense juga nggak. Cuman maksudnya ya kalau gue nggak bisa di sini ya gue tetap, maksudnya gue tetap bikin video gitu, gue nggak perlu AdSense berapa, gue tetap bikin.
I see. Nggak, the reason gue angkat itu adalah karena banyak banget juga orang-orang yang masih beraspirasi gitu untuk jadi content creator. Dan ya kita lihat lah ya, pernah ada satu yang viral terus ditawarin beasiswa. Oh sorry nih, gue gak mau beasiswa, gue mau jadi content creator gitu.
Oh gue tahu tuh, siapa itu ya gue?
Ya, adalah pada masanya gitu kan.
Namanya adalah.
Terus ada juga mungkin di saat bersamaan orang-orang yang bikin konten bilang education is a scam, right? Dan menurut gue jadinya orang diarahkan untuk udah lo jadi content creator aja. But education, I think orang-orang yang udah lama di industrinya need to speak up the fact behind the scene gitu.
Betul.
Iya. Nah, ada lagi nggak kepahitan yang pengen lo ceritain masuk gue gitu?
Atau mungkin realitanya gitu?
Mungkin
atau nggak ada jam kerjanya? Iya. Kalau atau platform lain mungkin hitungannya hampir sama semua atau pengalaman lo? Lo kan banyak platform nih. Instagram nggak monetize,
Instagram nggak monetize, TikTok juga nggak monetize.
Iya, Spotify katanya akan monetize gitu, tapi masih kecil. Jadi semua brand deals ya kalau yang platform lain ya.
Iya sih, brand deals sih sekarang. Susah kalau ngandelin dari iklan dari aplikasinya doang, dari AdSense gitu, susah. Cuman bukannya tidak mungkin, tapi susah.
Iya, betul.
Kalau bisa ya bagus.
Ada juga kesulitannya di YouTube. Jadinya adalah lu akan ada di suatu titik di mana lu perlu invest lebih. Ya lo mesti punya tim, ya at least lo punya videographer dan editor, atau lo mesti punya manager, atau lo mesti punya social media, orang kreatif sendiri. Dan di satu titik jadinya kok kayak lo, apa ya, lo tuh kayak lagi mau bikin sebuah channel TV sendiri gitu. Timnya tuh udah kayak gitu. Dan dengan overhead lo mesti bayar gaji segitu banyak, akhirnya lo ke pressure sendiri kan. Wah, views gue harus perform, ini gue harus perform. Lo sekarang masih sendiri semua?
Diri.
Wow.
Nggak pernah ada tim dari dulu sampai sekarang?
Nggak pernah ada tim tetap. Jadi siapapun teman gue yang lagi free dan bisa nemenin gue syuting, dia lah yang ikut.
Lo bayar nggak?
Tergantung. Kalau ada brand deals ya paling gue kasih makan, bayarin makan, kopi gitu. Itu udah
Ceng Lila, emang dia juga pengen bantu kan?
Iya. Pengen masuk videonya Kevin juga.
Iya, bisa jadi.
Apakah gue bisa bilang sekarang secara nggak sengaja, walaupun lo nggak ngeplan, tapi sebenarnya di belakang kepala lu tuh lu ada bikin hitung-hitungan gak sengajanya gitu, bahwa oh gua bisa nih kayak gini ngejalanin dengan cara gua yang satu hari gua kerja, satu hari gua nyantai, tapi gua gak boleh overhead terlalu gede, gua gak boleh beban gua terlalu banyak.
Gak ada sih, jujur.
Gak ada. Jadi emang naturally lu begitu aja gitu ya.
Iya, bahkan ini gua terakhir upload YouTube di channel gua kayaknya 5 bulan yang lalu.
I see.
Karena emang gua belum ada hal yang pengen gua bahas aja.
I see.
Belum ada urgensi gue buat, gue bikin konten, gue resah sama ini, gue pengen bikin kontennya, belum ada aja.
Itu content creator juga banyak yang mikir algoritma gitu. Kalau misalnya gue gak upload 5 bulan, gimana ya? Apakah YouTube akan nge-push konten gue?
Kalau algoritma, sebenarnya gini, jangan percaya orang yang bilang algoritma segala macam kalau dia gak kerja di balik layarnya YouTube itu.
Kalau dia gak di kantor YouTube kayak,
konten creator yang bilang algoritma berapa berubah atau segala macem, ya emang lu kerja di situ, lu tahu gitu.
Kalau kerja di situ aja nggak tahu.
Iya. Kalau emang lu beneran kerja di situ, algoritmanya memang berubah dari sananya, ya boleh lu ngomong kayak gitu. Cuman maksudnya tetap nggak masuk akal. Lu masa menggantungkan diri lu dan hidup lu di algoritma, nggak bisa. Maksudnya lu konten creator, tugas lu adalah bikin konten. Algoritmanya mau kayak gimana pun, kalau konten lu bagus ya bagus aja. Gitu. Tapi kalau gue percayanya ke setiap konten itu ada penontonnya masing-masing. Jadi kayak buat apa lu ingin algoritma? Maksudnya kalau kita mau ngomongin algoritma, menurut gue algoritma malah bagus. Gue nonton video tentang Rubik nih. Besok-besok recommended video gue Rubik semua. Berarti bagus dong.
Berarti orang, ya kasarnya orang kalau nonton konten lu sekali dua kali, ya mereka kan disodorin terus lagi lebih banyak konten lu. So the algorithm is actually works for you gitu.
Iya, bagus kan
jadinya. Iya. Yang penting brandingnya, lo sendirinya dikenal orang kalau misalnya memang
yang penting balik lagi lo. Ke lo pengen dikenalnya sebagai apa sih?
Akhirnya kita sampai juga ke pertanyaan itu. Kan itu salah satu yang gue tanyain.
Iya.
Dengan semua yang lo kerjain sekarang, apa yang lo paling pengen dikenal,
Kevin? Konten creator aja sih. Okay. Karena dengan konten creator aja, maksudnya gue bikin konten, gue bisa bikin konten dimanapun. Di Twitter gue bisa bikin thread lah, di blog gue bisa bikin tulisan, di YouTube gue bisa bikin video, TikTok bisa bikin video vertikal, di Twitch gue bisa streaming, banyak output kontennya.
Bener.
I like that answer.
Kalau dibilang YouTuber nggak juga, karena banyak platform gue bikinnya, gue bikin kontennya.
Dari semua skill yang lo punya, menurut lo top 5 skills lo apa? Yang lo pede banget nih, untuk seorang content creator.
Satu paling ya, nulis.
Oke.
Okay. Oh, justru nulisnya.
Karena gue mulainya awalnya dari nulis. Video-video yang ditonton di YouTube juga itu pasti sebelum jadi video gue tulis dulu.
I see.
Ya, nulis sih.
I see. Pede.
Jadi skrip yang apa yang omongan panjang, alasan ke toilet segala macam itu ditulis dulu.
Ditulis, ya.
Segala macam sketsa ditulis dulu semuanya. Ditulis. Lo hafalin terus lo omongin.
Saking bagusnya skripnya itu sampai ada orang yang kayak, buset ini nggak ada di skrip ya dialog ini, kayak sangat natural gitu.
Iya.
Itu berarti berhasil.
Benar. Makanya gue pikirin, makanya gue kaget sekarang. Oh, tulis dulu ya. Gue pikir
ini
itu.
Juga, ini gue udah tulis nih semuanya.
Aduh. Jadi ini scripted ya hari ini ya teman-teman ya. Ini gue ada catatan, dia lebih hafal kalau gue.
Gue belum baca sama sekali itu.
Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang juga punya aspirasi untuk jadi content creator, lu akan suggest melewati fase yang sama di mana lu ngelatih skill nulis dulu menurut lu?
Sama terbantu karena gue awalnya mulai nulis tuh SMP kelas 2. Jadi mau gak mau gue suka sama pelajaran bahasa Indonesia. Gue juga, ya nilai gue paling bagus lah bahasa Indonesia di sekolah. Dan udah jadi dijadiin parameter sama guru gitu kayak, Kevin udah selesai belum? Udah, berarti yang lain juga udah harus selesai juga ngikutin gue.
Run through us proses berpikirnya lo nulis sebuah skrip.
Skrip apa dulu nih?
Sketsa misalnya.
Sketsa komedi.
Sketsa.
Yang mana yang mau dibahas?
Waduh.
Yang gue suka yang laptop terakhir tuh.
Okay.
Tapi yang di YouTube berarti.
Laptop yang mana? Yang kliennya tuh.
Yang klien, yes.
Oke.
Okay. Itu kan menurut gue ada deal.
Soalnya ada brand deal-nya. Kadang-kadang orang kalau ngerjain buat brand deal itu lebih susah loh.
Iya, karena ada brief-nya, ada pagernya.
Pressure lu mesti perform gitu. Karena gue pengen lihat
hal itu. Cerita yang teleponan itu terus kayak kliennya minta, "Oh, bikin kayak ini. Oh, bisa."
Iya.
Oke. Jadi itu inspirasinya dari salah satu inspirasi bisa datang dari mana aja ya. Referensi lu juga bisa datang dari mana aja. Nah, kalau yang video itu datangnya dari gua nonton video YouTube Thailand. Okay. Jadi dia adalah PH Thailand gitu, dia bikin iklan komersial kayak, "Okay, PH gua tuh bisa bikin apa aja ya?" gitu. Gua tontonlah video itu. Konsepnya sama persis kayak yang video gua. Terus Terus tiba-tiba ada brand deals. Nah, ini gua bisa nih pakai konsep ini. Akhirnya gua tulis skripnya. Ya dapat ide dulu kan, gimana kalau kita bikin video yang kliennya nyuruh kita bikin video tentang laptop, tapi kita selalu ngasih ide, tapi secara nggak langsung kita bikinin ide itu, tapi ide itu selalu nggak jadi, sampai endingnya udah, itu secara tidak langsung udah jadi satu video laptop gitu, kayak gitu aja. Nah kalau untuk dialognya sebenarnya lebih ke gini, biasanya kalau situasi normal, kalau misalkan gue tanya, "Lu habis ini ngapain?" Jawab apa?
Masih ada rekaman lagi gitu.
Ya udah, itu yang benar-benar gue tulis karena itu jawaban natural orang. Jadi dialog di video gue tuh nggak yang kayak kaku banget kayak, bosen nih, panas-panas gini minum apa ya? Itu kan maksudnya itu.
Iya. Sehari-hari nggak ngomong gitu kan? Sehari-hari nggak ngomong.
Iya, kita nggak ngomong gitu. Jadi ini nggak believable. Nggak ada orang yang siang-siang gini, aus nih minum apa enak ya? Nggak, kita udah tahu lo mau bakal promoin minuman. Banyak banget video-video kayak gitu brand deals content creator sekarang yang gue lihat kayak gue laptop gue lemot banget nih, udah tahu
kita
udah tahu
banget, beli yang cepat
udah tahu
ya.
Maksudnya itu kan first layer kita berpikir, oke, pasti bakal ke situ. Maksudnya kita bisa menggali lagi biar nggak ke situ langsung dan lebih subtle gitu. Bisa dilatih.
The art of soft selling.
Iya, yeah, iya. Yeah. Coba gue dalamin lagi ya. Karena mungkin ini kita akan nyentuh satu bagian yang menarik nih. Ada hidden gem. Gue juga nulis kadang-kadang kayak gitu. Kalau misalkan let's say ada kerjasama brand. Seringkali gue akhirnya dapat komen-komen di Instagram gue. Wah, Mas Ruby promosinya halus gitu ya.
Halus.
Contoh misalkan ujungnya adalah gue ngomongin finance kan. Ujungnya adalah sebuah investasi di produk apa gitu. Judul yang gue suka bikin waktu itu viral adalah jalan-jalan ke Disneyland bareng anak gratis, gitu kan. Nah, orang tertarik dengan jalan-jalan ke Disneyland-nya karena gue mengincar audiens yang memang mereka mungkin sudah berkeluarga parents, dan anak. Matters buat mereka untuk bisa ngebawa anak mereka untuk happy-happy setiap tahun gitu. Caranya gimana? Satu, lu bisa pakai miles. Dua, lu bisa pakai ini. Yang ketiga, lu pakai investasi. Itu kan kayak cara nggak langsung.
Iya.
Yeah. Tapi menurut gue masih nggak secanggih cara lu.
Dan bisa diterima klien ya. Karena brand deals itu validasinya itu bukan juga, orang di sana. Tapi ada batasnya dulu kliennya.
Itu gue juga cukup bersyukur karena kliennya mau. Karena kalau nggak mau, wah gue nyari ide yang lain nih. Nyari konsep yang lain.
Ada nggak lo ide lo iya sama klien tapi ternyata flop atau sebaliknya nggak oke sama klien tapi ide lo pakai di konten lain ternyata malah oke gitu?
Ada sih yang nggak jadi terus akhirnya ya udah gue bikin videonya aja sendiri
tanpa brandnya gitu ya.
Bagus-bagus aja.
Terus balikin nggak? Tuh kan harusnya bisa nih.
Ya videonya tau-tau udah 1M 2M lah di YouTube.
Santai.
Waktu lu nulis skrip itu dan obrolan itu, kalau gua kan jadinya ya karena gua konsepnya adalah informatif, jadinya gua mikir gua bisa kasih orang manfaat apa.
Iya.
Tapi kan in your case mungkin nggak selalu kayak gitu. Ada porsi entertainmentnya menurut gua yang lumayan gede. Iya. And I think itu kayak bagian otak yang berbeda tuh yang harus diaktifkan untuk nulis yang kayak gitu. Lu punya cara khusus nggak buat nulis yang kayak gitu?
Nah kalau sebenarnya cara gue nulis adalah berdialog sama teman gue. Kayak gue kan sketsanya nih, sketsa komedi yang main gue sama teman gue nih berdua. Ya udah ada temanya nih misalkan yang apa ya? Yang dompet ketinggalan.
Ya gue lihat.
Yang dompet ketinggalan itu ya udah. Oke, ini ceritanya dompet lo ketinggalan. Terus habis itu kita bikin twistnya adalah lo ngambil dompetnya.
Yeah. Decide dulu twistnya.
Iya, decide dulu. Okay. Kita decide dulu. Oke, lo pengen ngecek dompet lo. Bener, Bin. Dompet gue ketinggalan di meja. Oke, gue tungguin. Udah nih. Mana dompetnya? Ada di dalam meja. Nah, ini problemnya di sini. Ya, problemnya di sini. Terus, ya kok nggak lo ambil? Harusnya kan lo ambil. Enggak, gue pengen ngecek dong. Nggak bisa gitu konsepnya. Udah. Udah tahu idenya apa. Ya udah, kita dialogin, ngobrol. Oke, kalau gue balas gini, lo balas apa? Oke, tulis. Sampai bener-bener natural banget. Udah, kita omongin terus, dialog terus sampai kayak, oke, ini masuk akal, syuting.
Itu dalam posisi lo tuh take-nya tuh seberapa banyak sih kira-kira? Maksudnya ambil contoh yang itulah.
Kalau yang itu emang sengaja pengen one take aja. Satu-satu shot aja.
Iya, itu satu angle gue lihat.
Satu angle doang.
Yeah. Tapi itu enggak diulang-ulang.
Diulang-ulang kan ada yang salah, ada yang ribet ngomongnya.
Iya. Yeah. Itu kalau ngeliat content creator kayak trick shot gitu, trick shot itu basket.
Lama tuh.
Capek abis tuh. Capek. Cobaan ke-200, cobaan ke-400 karena bukan cuman acting-nya bagus tapi lemparannya harus masuk. Iya. Content creator punya deritanya masing-masing ya.
Emang kalau buat yang bikin-bikin dialog kayak gitu, sebenarnya cara paling gampang ya kita ngobrol sama teman kita. Kayak tentang
udah dikasih
temanya, situasinya seperti apa, ya kalau gue tanya ini, respon lu apa? Oke, respon lu itu yang gue tulis. Terus gimana cara add elemen-elemen kayak komedinya, mungkin ini susah sih diajarin. Mungkin harus lu banyak nonton, banyak baca, jadi secara langsung tuh lu udah tahu. Oke, kalau dialognya begini, ini bisa diselipin jokes ini nih. Dan udah otomatis aja.
Dan yang lo tonton tuh ngaruh ke selera lo juga, gaya komedinya kayak gimana gitu. Apakah dikasih tambahan kuak wow wow ataukah dikosongin? Nah itu gayanya masing-masing ya. Gua melihat ada sesuatu yang serius juga nih di belakangnya. Maksudnya kontennya kan lucu, renyah gitulah kayak small bites segala macam. Yeah. Tapi kayaknya semuanya dipikirinnya tuh
serius itu.
Serius.
Bercandanya serius.
Makanya kita lihat komedian tuh sebenarnya orang yang serius ya di luar layar.
Makanya kalau ada orang depan gue, Pin, kok nggak lucu sih? Ya gimana? Maksudnya gue sehari-hari ya begini. serius gitu. Maksudnya video-video komedi yang lu tonton kan itu ya semuanya ditulis dulu. Melewati proses berpikir, proses penulisan, sebelum akhirnya kita lempar gitu, terus lu ketawa nontonnya.
Gue mulai berpikir, karena kan gue juga content creator, tapi mungkin umurnya agak sedekade lebih ya dari lu ya.
Beda satu syok ya, tuh puteran. Satu
puteran. Jadi gue mulai berpikir, sampai kapan gue jadi content creator? Karena kan udah menyentuh di that age gitu.
Yeah,
you know, long way to go dari age itulah. Nanti anak gue ngapain? Maksud gue, dia akan ngelihat konten gue atau dia akan justru jadi content creator dengan angle yang berbeda atau apa? Kadang-kadang itu gue pikirin. Lo pernah berpikir itu nggak? Ini kan mau memasuki jenjang mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun lagi mau nikah.
Yeah.
Insya Allah kalau ada rencana mau punya anak misalnya. Nah, that content creator side, apakah akan terus mengiringi kira-kira atau anaknya akan gimana gitu?
Bakal tetap berjalan seperti ini sih. Maksudnya kayak penonton-penonton gue juga yang dulu nontonin gue pas gue pakai baju SMA, itu kan mereka dulu lebih bocah dari gue, SMP, SD. Maksudnya sekarang juga mereka udah gak sekolah lagi, mereka udah kuliah, bahkan kerja. Maksudnya mereka juga akan ngelihat proses gue bertumbuh dari konten gue yang anak sekolahan, jadi anak kuliahan, terus jadi punya bisnis, ntar gue nikah, punya anak. Maksudnya mereka, lu juga akan bertumbuh bareng-bareng, gitu.
Karena gue mau juga ngeliat banyak konten creator yang punya anak, itu juga akhirnya entah itu anaknya jadi konten creator atau bikin konten bareng anak. Ya it's like a life ya sebenarnya ya. Jadi kayak gue udah tua nih nggak relevan itu. Bisa jadi salah juga ya.
Karena cara biar lu tetap relevan dengan penonton lu adalah bikin sesuatu yang lu tahu dan lu ngerti. Karena itu akan menjaga lu tetap relevan. Gak yang tiba-tiba, oh ada tren apa, ikut lah bikin. Gitu. Tanpa lu ngerti dan lu tahu, ya lu bakal jadi gak relevan.
Makanya lu gak pernah bikin content finance gitu ya.
Pernah. Gue waktu itu bahas sama Korifan Kurniawan.
Oh, Rivan, iya.
Karena emang gue juga waktu itu lagi belajar HAM, jadi ya gue share aja.
Iya, apa yang lo pelajari, nggak yang kayak lo menggurui gitu. Betul. Ya.
Terus, sekarang ngapain lagi? Kita ngobrolin tentang bisnis juga ya?
Iya, baru mulai bisnis.
Tahun pandemi
ya? 1-2 tahun belakangan lah.
Gimana tuh cerita awal mulai bisnis? Kenapa mulai bisnis? Kan emang konten nggak cukup gitu kasarnya.
Cukup. Cuman waktu itu karena lagi pandemi, ya kita cari apa ya hobi baru, kegiatan-kegiatan baru lah. Nah waktu itu gue pas lagi pandemi, karena emang selain main Rubik, selain main bola, gue juga kan suka ngetik. Nah kalau ngetik kan itu pasti kita berhubungan dengan keyboard. Nah baru tau lah kalau ada yang namanya custom keyboard. Gitu. Jadi kita meng-custom keyboard sesuai, bener-bener sesuai dengan keinginan kita, dari warna keycaps-nya, pencetannya, feel-nya kayak gimana,
suaranya, suaranya
hasilnya kayak gimana. Masuklah gue ke hobi itu. Nah di hobi itu di komunitas saya itu banyak gue lihat rata-rata orang yang flexing keyboardnya. Di bawahnya tuh biasa selalu ada
Deathmatch.
Nah gue carilah waktu itu Deathmatch dengan tema Jepangan karena gue suka Jepang. Nggak ada nih brand Indonesia yang produksi Deathmatch atau Deathmatch jadi barang utamanya, nggak ada. Terus gue kepikiran ya udah bikin aja kali ya. Dari situ.
Wow, jadi Tenjin Scrollworks tuh. Ada Deathmatch, ada juga keyboard, custom keyboard. Yang lucunya kalau gue suka custom keyboard itu, gue suka berisiknya. Tapi gue nggak boleh pakai di deket Nucha, istri gue, karena berisik banget. Gitu, ada bedanya gitu. Memang dari ada orang yang menikmati dengan soalnya gue kerja banget nih, gue anaknya kerja banget nih gitu, ASMR segala macam. Tapi kalau yang sebelah tuh bukan yang mencet, ganggu banget nih orang ini. Jadi gimana, entrepreneur atau content creator?
Gue 50-50 kayaknya ya.
Se-equal itu gitu ya.
Ya se-equal itu, sisanya ya gue menikmati hidup selayaknya manusia pada umumnya lah.
Gue penasaran nih, tapi lo sekarang umur berapa sih?
26.
Iya, lo pernah ngerasa gak sih kayak hidup lo tuh kecepetan gitu?
Ngomongnya kecepetan gak?
Bukan karena ngomongnya kecepetan ya. Tapi kayak, oh iya, gue di satu SMA gue udah rilis buku. Di saat mungkin orang lain, ya gue masih ngurusin yang lain gitu ya. Main gundu mungkin masih ada, gak sempet.
Mungkin ada sedikit kepikiran seperti itu. Karena gue pas lagi masih magang di kampus dulu, semester akhir. Itu gue udah ngalamin quarter life crisis tuh. Kayak gue bingung, gue ngapain ya ada hidup di dunia ini. Gue sudah berdiskusi dengan itu kayak.
Itu berapa? 20?
20-an kayaknya ya. Terus. Makanya sekarang kayak, bener kayak kecepetan deh. Jadi sekarang tuh gue udah kayak, oh ya udah tahu lah gitu, kalau misalkan ada sesuatu gue harus bersikapnya seperti apa, kayak lebih cepat dewasanya, lebih bijak.
Boleh dong cerita dikit fase yang lo ngelewatin itu, kayak waktu lo ngerasa lo kecepetan, and then lo akhirnya explore, and then apa yang lo temuin di fase itu gitu.
Simple sih sebenarnya, yang gue temuin tuh lebih ke purpose hidup gue tuh buat apa. Karena dulu pas masa-masanya gue kuliah udah kelar, tinggal kelarin magang dong, magang udah kelar, tinggal bikin laporan segala macem tuh, abis ini ngapain ya? Karena gue udah nggak ada kewajiban lain lagi nih. Kalau dulu kan, gue harus sekolah terus, lulus, abis lulus gue harus kuliah harus kelarin, abis itu kerja. Nah, abis itu ngapain gitu kan? Ya abis kerja, nikah, punya anak, mati kan semua manusia gitu kan? Ya udah gitu-gitu doang. Tapi akhirnya gue menemukan, ya udah tujuan gue hidup tuh ya buat menikmati hidup itu sendiri.
Tujuan lo hidup buat menikmati hidup sendiri.
Misalkan ya, kalau gue ya, cara gue misalkan hari ini gue kerja nih, ya besok gue gak bakal kerja, gue bakal menikmati hidup gue. Gue nonton lah, gue main game lah, terus besoknya baru kerja lagi. Jadi kayak balance gitu lah. Gue pengen ada balance itu. Itu cara gue, apa ya, hari ini gue bener-bener luangin waktu gue buat kerja. Gue kerja, gak mikirin diri gue sendiri. Nah besok saatnya gue menikmati waktu kosong gue, menikmati hasil kerja gue gitu.
Waktu itu lu ngobrol sama siapa gitu, atau lu mikirin sendiri, atau ngobrol lu baca sama buku, atau gimana?
Ngobrol sama ini sih, gue kan ada housemate ya.
Iya.
Iya, ngobrol aja sama dia kayak di depan rumah gitu sambil melihat bintang, terus kita jalan-jalan kaki malam-malam di komplek kayak gitu-gitu aja.
Jadi purpose-nya apa? Menikmati hidup? Ya, atau menikmati ada purpose?
Oke. Okay. Dengan cara apa ya? Ya kita akan menemukannya nanti seiring kita berjalan.
Oke.
Salah satu wawancara yang gue lihat tuh, lo pernah menjawab hidup itu dijalanin aja. Artinya nggak di apa ya, kalimat lo yang nggak di planning lah, nggak di planning. Jadi kalau kita anak sekarang bilangnya mindful apa terhadap momen ini, tidak udah terlalu memikirkan belakang dan depan, jalanin aja. In a way, seberapa sih balance-nya antara jalanin aja yang ini versi lo? Sama planning, maksud sih nggak ada planning sama sekali.
Sedang, nah, mungkin dong rilis tenji nggak pakai planning.
Maksud bisnis nggak pakai planning, kasarnya gitu. Yeah, tapi pasti gue pengen tahu nih dari sisi lo, batasnya mana nih? Jalanin aja, planning.
Tetap menurut gue tetap harus balance 50-50 sih, kayak nggak mungkin yang gue bikin tenji nggak gue planningin, nggak mungkin. Jadi gue pasti planning, kayak gue bikin decknya dulu, gue jelasin desmet itu apa, kenapa orang harus beli desmet, terus gue jelasin ke partner gue gini. Terus sisanya ketika kita udah lempar ke publik, kita udah sales, itu udah di luar kontrol kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang dijalanin aja ya, sambil kita menemukan kalau misalkan nggak laku, apa yang harus kita lakukan biar orang beli nih produknya, terus orang merasa butuh sama produknya. Itu kan contoh bisnis
Kalau si content creating,
karena
planning kan ada, pasti ada shot-shotnya gitu,
ada yang di planning, ada yang enggak. Kayak contohnya kalau yang di planning tuh misalkan, ya taruhlah ada brand laptop mau masuk, Vin, bikin konten review laptop tapi dengan cara lu, itu kan di planning. Tapi ada juga yang emang gue bikin kontennya, misalkan lagi nongkrong nih, gue di warkop malam-malam makan Indomie sama teman-teman, terus tiba-tiba aja tek kepikiran, oh kita bikin konten ini kali lucu, udah langsung syuting. Yang kayak gitu tuh yang tidak terplanning. Tapi biasanya yang tidak terplanning seperti itu justru lebih bagus banget. Iya. Ketika gue upload, langsung kayak, wah anjir, rame banget. Gitu.
Berarti kalau brand mau kerja sama Kevin harus hari ini langsung submit dia videonya.
Lu lagi ngapain? Makan
Indomie.
Makan Indomie
ya. Gua kirim ya, langsung bikin dia.
Terus itu kalau personal life juga nih. Kan mau nikah katanya nanti nih.
Betul.
Itu planning dan enggak planningnya segimana tuh?
Gua kalau sebagai cowok, gua malas ngurusin ntar pernikahannya kayak gimana.
Weddingnya.
Jadi gua kayak ya udahlah, nanti tunangan gue aja yang ya bebas, gue ngikutin aja deh. Karena gue gak mau pusing sama hal itu.
Kebanyakan bapak-bapaknya ya,
tapi
gitu ya, begitu ya.
Ya tetap gue bakal harus tahu, ini budgetnya buat apa, ini budgetnya buat apa, jadi tahu.
Lucu sih, maksudnya di satu sisi lu juga perfeksionis, lu pernah bilang. Bahwa dia suka merhatiin tanda baca, kerjaan, grammar, segala macam itu detail banget. Dalam satu sisi perfeksionis, which is menurut gue pikir bakal banyak plan nih dalam hidupnya nih. Oh, 1 tahun ke depan gue akan ada di sini, 5 tahun ke depan gue akan ada di sini. Lo ada nggak bayangan gitu? 10 tahun gue akan kira-kira apa?
Oh serius? Gue nggak ada planning kayak gitu, karena percuma kalau gue nggak nyampe umur 10 tahun ke depan itu percuma kan?
Oh, ini jadi
ya, gue udah capek-capek ngitung nih, 10 tahun ke depan gue bakal di Brazil gitu, random aja. Tapi tahun kelima gue udah gak ada kan, kayak percuma gitu loh planning gue. Cuman ya gue gak yang 5 tahun lagi lo ngapain ya? Gue nggak tahu, nggak tahu. Cuman maksudnya sekarang yang ya gue fokus sama yang apa yang ada sekarang, apa yang bisa gue kontrol sekarang. Ya udah, itu yang dikerjain.
Gimana Rup? Lo kan udah salah satu orang paling organized yang gue kenal nih.
Iya, gue tuh organized tapi gue juga nggak terlalu planning sebenarnya.
Okay. Ya gue organized kayak buat podcast ini, gue masukin kalender segala macam jadi tahu. Cuman nggak yang planning. Organize banget, nggak
yang banget. Okay. Nanti di menit ke 16 gue akan ngomong gini.
Segitu.
Oke, oke. Ya, gue belajar hal untuk lepas dari sesuatu. Maksudnya ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, seperti kita ngomongin stoik pernah di episode The 3 Days of Lunch. Mungkin itu yang nggak lo planning ya, yang hal-hal yang nggak bisa lo kontrol. Misalnya berapa banyak jumlah likes, views atau apa kan udah boleh lepas ya udah terserah masyarakat gitu melihatnya seperti apa. Tapi ada hal-hal yang bisa lo planning kayak shortlistnya seperti apa, bakal ngomongin apa, bikin konten apa. Bahkan yang dadakan pun pasti kan ada kan konten A terus shoot lagi sini cepat. Tapi it's part of the momenting, cuman masih ada aku mau nge-plan shoot dari angle sini.
Semuanya di kepala lah.
Semuanya di kepala lah tanpa perlu ditulis ya. This is very wise untuk 26 tahun.
Nanti dia dewasa. Lebih awal daripada ya orang-orang yang menurut gue seusianya dia ya. Karena gue sendiri usia 26 mungkin belum sedewasa itu.
Tapi apa enaknya dari live free kayak gini gitu? Maksudnya 50-50 antara planning dan itu. Bahkan lebih cenderung menurut gue lebih santai nih. Gak ada tahun depan gue ngapain, 5 tahun ngapain.
Itu jawabannya, lebih santai.
Lebih enak, lebih santai.
Enak, lebih enak, lebih enteng gitu hidupnya. Kayak misalkan minggu depan kalau tiba-tiba lu ngajak gue, Vin, kosong gak? Ayo main bola, ayo main.
Tapi belum boleh dong.
Tapi belum boleh, belum boleh.
Kita main di PS aja gitu. Jadi bener-bener teman-teman, Kevin ini masih penyembuhan dari cedera
ACL.
Yang ACL. Main banyak ACL, meniskus banyak juga nih. Jadi gimana Rob?
Ada pemain sepak bola mana yang dulu ACL tuh akhirnya sembuh dan jago lagi?
Ibrahimovic.
Oh berarti lu pasti punya potensi.
Bisa. Ya, masih bisa.
Gue yakin nanti lo akan main bola lagi sama Aryo.
Kalau di Ted Lasso, Zafa itu. Ibrahimovic banget. Itu umur 40 masih mantep banget tuh.
Iya, jago dia.
Ini dia tuh bahkan sebenarnya bukan cuma entrepreneur, aktor, content creator, tapi bolanya jago banget, Rup.
Oh iya?
Jago banget. Dia main futsal, lagi ngangguk lagi.
Karena gue jago.
Mantep. Nah, kalau dia main tuh dari SD. Dan pertama kali gue diajak main dia, gue pikir, samalah skillnya lah. Mungkin lebih jago dikit, karena jago banget. Dan dia gue ajak main di lapangan besar waktu itu ya. Sampai bikin konten pun sekali trick shot, dapet.
Wow. Testimoni.
Testimoni langsung. Ini filmnya nanti editor masukin ya tendangannya dia yang trick shot sekali coba langsung masuk. Jadi masih ada impian ke situ?
Enggak. Gue kalau main bola sekarang cuman ya hobi aja lah. For fun aja.
Ke arah bola nanti nggak ada yang content creating atau bisnis ke arah bola?
Belum sih ya. Tapi kalau ngomongin bola, sebenarnya dibandingin sepak bola, gue sebenarnya lebih ke futsal. Karena lebih menurut gue lebih menarik kalau futsal. Gini, kalau orang futsal disuruh main bola itu adaptasinya lama karena lapangannya lebih gede, orangnya lebih banyak dan susah lah pokoknya. Tapi kalau orang bola dari lapangan gede ke lapangan futsal itu lebih gampang adaptasinya karena bakal tetap jogging terus, nggak ada posisi fixnya. Okay. Nah kalau gue dari futsal dari dulu.
Content creator tuh juga banyak yang gue bisnis aja. Apakah ini Tenjin juga salah satu safety net kalau misalnya content creator-nya live-nya udah itu, dan sebaliknya kalau misalnya content creator apa bisnisnya nggak jalan, gue masih ada content creator.
Enggak, itu dua hal yang berbeda
dua
sih.
Dua hal yang berbeda.
Karena pas awal bikin Tenjin juga gue nggak yang gue pengen orang beli karena ini produk Kevin Anggara gitu. Orang udah tahu gue, bukan karena itu. Bahkan gue pas bikin Tenjin, gue sama sekali nggak nunjukin gue yang punya. Karena sekarang udah lama juga ya, orang juga secara tidak langsung udah tahu nih Desmet.
Oh jadi lo nggak diajak kerja sama sama seorang pengusaha terus menggunakan nama ini bikin kue Kevin Anggara gitu
enggak ya? Dulu tahu ya. Sebenarnya banyak yang ngajakin bikin merchandise gitu karena Kevin Anggara orang tahu ya YouTubers gitu. Yeah. Cuman gue nggak merasa menurut gue aneh kalau ada orang beli baju desain Kevin Anggara, menurut gue aneh. Kecuali gue main bola. Nah, lu beli jersey bola kan biasa. Ya udah 10 Rooney, Ibrahimovic itu enggak apa-apa. Cuman kalau gue bukan pemain bola juga ya, maksudnya agak aneh sih kalau gue bikin merchandise gitu. Jadi better gue bikin bisnis yang emang gue pengen brand ini nanti dikenal ya karena produknya, bukan karena yang punya siapa.
Gue suka bahkan cara jualan di awal Tenjin itu kayak mau beli NFT. Oh, jadi gimana kita tuh? Lewat Discord dulu.
Mm-hmm. Tapi Tenjin duluan sebelum NFT.
Iya, Tenjin duluan. Nah, tapi gue taunya itu cara beli NFT. Ternyata NFT mungkin terinspirasi dengan cara beli Tenjin. Enggak, maksudnya lewat Discord, Rup.
Iya, dibikin komunitasnya dulu.
Bikin komunitasnya, karena mungkin yang punya ini dari Kaskus zaman dulu, rajanya komunitas. Dia masuk lewat Discord, harus ada, ya Discord kan ada sistem
levels, apa
ya, levels lah. Lo naik level pelan-pelan, baru lo bisa beli.
Kontribusi,
Nah, kita nggak pakai sistem kayak gitu sih. Simple karena waktu itu komunitas Indonesia Mechanical Keyboard Group itu dari Discord. Dari Discord. Jadi ya udah kita bikin Discord. Jadi di Discord itu lebih ke sharing progress nih, udah sampai mana produk Tenjin ini sebelum rilis. Kayak kita update terus. Oke, ini desain pertama kita kayak gini. Menurut lo ada yang kurang apa enggak? Ya udah kita diskusi aja di situ. Terus akhirnya kita finalize dari hasil respon orang-orang juga gimana dengan desainnya, baru kita rilis. Ya udah. Sampai sekarang gedenya di Discord.
Jadi lu pakai Discord itu sebagai sarana untuk bangun komunitas sekaligus produk feedback.
Iya, betul.
Berapa lama sampai akhirnya dari pertama lu lempar di Discord sampai akhirnya jadi?
Sekitar 6 bulanan sih.
Oh, lumayan lama ya.
6 bulanan. Berarti jadi benar-benar kita dari bulan 1 kita ada progresnya nih.
Iterasi gitu. Terus gitu.
Iya.
Kita menarik melihat perkembangan nih Kevin yang dari multi zaman ya. Kalau ngelihatnya dulu dari komunitas multi zaman, komunitas terus ke social media, terus sekarang agak komunitas lagi dengan Discord lebih rame lagi. Kedepannya itu Discord dan terus lagi ke situ, karena gue ngelihatnya kita menjauh dari Facebook karena orang tua kita ada di sana. Terus anak-anak kita nanti ujung-ujungnya apakah ke Discord atau ngobrol di Roblox atau seperti apa dalam artian karena orang tuanya terlalu banyak di Instagram, terlalu banyak di Twitter gitu. Nah, lo kan kayaknya masih adaptasi dari zamannya, nyambung semua nih. Lo kecepatan di zaman Kaskus, sekarang mau udah masuk di Discord dan seterusnya gitu.
Ya, menurut gue itu sebatas platform aja sih. Kayakpun Discordnya nanti nggak ada, kita masih ada aplikasi lain lah buat kita berkomunikasi dengan followers kita gitu.
Tapi harus ke Discord semua orang? Maksudnya
enggak harus, cuman karena Discord, dari awal kita bikinnya dari Discord, jadi pengumuman pertama pasti di Discordnya. Habis itu ya, tapi langsung kita mirroring ke IG, sosmed lain lah. Kita kan, gue juga bless sendiri juga kan. Tapi dulu awal-awal Tenjin juga sempat diprotes sama salah satu pembeli, kayak ini kenapa ribet banget sih, mau beli aja harus masuk Discord dulu. Ya karena kita jualannya lewat Discord awalnya. Jadi lu kalau pengen tahu infonya ya lu join Discord kita gitu loh. Masa lu datang-datang ngatur cara kita berjualan, ya nggak bisa gitu dong. Cuman akhirnya ya tetap ya kita dengerin. Sekarang ada di mana-mana.
Kita bisa belajar banyak dari yang satu CEO lebih muda.
Satu
dari
CEO lebih muda.
Lebih bahkan.
Satu putaran CEO.
Benar, 13 tahun ya. Ya oke. Satu putaran CEO gue belajar banyak banget. Terutama dari sisi content creator ya. Karena gue merasa gue I'm a slow grower. Karena udah bikin konten cukup lama, ya segitu-segitu aja. Tapi gue tetap menikmati ada uangnya ada, manfaatnya ada.
Itu yang paling penting.
Uangnya ada?
Bukan.
Oh, manfaatnya.
Kita menikmati apa yang kita lakukan.
Ya, masih menikmati apa yang kita lakukan. Turun sih belum, tapi semoga masih nambah terus walaupun pelan-pelan. Gue belajar ada sesuatu yang bisa dilepas, ada sesuatu yang bisa diperencanakan.
Iya.
Gimana, Ruk?
Iya, gue juga ngerasa... Thank you banget Kevin udah share apa adanya, pemikiran lo, pengalaman lo. Mungkin beberapa dari gue terakhir lebih ke penyeimbang ya. Karena tadi kita touch topik soal finance, menurut gue kalau lo willing untuk share sedikit tuh bagus tuh. Apa yang lo kerjakan semua ini, gue suka banget lo udah menemukan lo udah menemukan purpose lo sendiri tadi kan. Ya, hidup adalah untuk menikmati hidup sendiri gitu. Right? Gimana lo menemukan balance cukupnya lo dari sisi finansial dengan tadi, dengan menikmati hidup tadi gitu.
Ya tidak bisa dipungkiri, kita hidup butuh uang ya. Betul, jadi maksudnya itu udah gak gue masukin dalam proses gue untuk menikmati hidup. Karena gue mau menikmati hidup atau enggak, besok gue harus makan, gue harus punya duit. Jadi ya itu udah kewajiban gue buat nyari duit gimana pun caranya nanti. Jadi dengan gue udah punya duit, nah gue baru bisa nih menjalani hidup lebih nyantai lagi, lebih enak lagi ke depannya. Jadi itu gue nggak terlalu mempertimbangkan itu. Cuman kalau untuk financial segala macem, ya gue pasti punya plan kayak tiap bulan ya pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu yang basic-basic gitu ya udah pasti harus.
Investasi juga ya.
Investasi juga.
I see. Mau belajar langsung loh ke sama sumbernya. Rifan. Sama Rifan. Yeah.
Tamu kita juga di podcast sekian.
Iya. Yeah.
Oke, okay, Vin. Thank you banget datang jauh-jauh dari markasmu. Semoga lututnya cepat sembuh dan bisa main bola bareng lagi kita.
Ditunggu.
Ditunggu dan ya seiring dengan tato yang terus bertumbuh. dirimu juga. Gue nunggu banget konten-kontennya yang seger, menyegarkan timeline. That's you that I like from the beginning. Walaupun lo tumbuh, tapi kalau bisa jangan berubah dari Kevin dasarnya seperti apa. Keren banget, gue suka.
Makasih.
Ceritain dong tatonya dong.
Wah, tatonya mau cerita sendiri aja gimana?
Apa? Oh, ini tatonya konsepnya komik ya, karena gue bertumbuh dari dulu banget, gue juga suka baca, ya komik lah yang menemani gue pas masa kecil gitu. Dan ini beberapa kayak ada yang bola, ada yang semangat, dia semangat lagi effort gitu buat mengumpulkan powernya. Itu yang secara tidak langsung membuat gue kayak kalau bangun harus, wah ini harus nge-gym nih, gak bisa nih kalau gak semangat nih.
Dan Jepang ya komiknya. Dan
Jepang ya.
Sangat melambangkan Kevin.
Berapa lama itu sampai finalize nih?
Is it final? Of course
belum,
not.
Belum. Kalau ini semuanya tuh udah
bertahap dong ya.
Sampai 10 jam ya.
Wow. Bertahap.
Tapi akan segimana? Tambahnya masih
full leg. Ini segini ya.
Oh. Wow. Jadi tetap pantengin ya. Nanti bakal ada lagi tambahan.
Update tato.
Apa kita berikutnya ngundang sambil ditato gitu?
Jangan, nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa konsen.
Ya semoga ututnya sembuh dan tatonya penuh berikutnya. Yes. Oke. Okay? Thank you teman-teman kalau menemukan podcast ini, episode ini, season 5 berguna. Ini Kevin Anggara yang udah dari berapa belas tahun lalu, 12 tahun lalu berkarya. Masih 26 pula, udah 12 tahun lalu berkarya. Masih memberikan benefit, manfaat buat kita semua penikmat kontennya. Yes. Dan makin lebih jelas lagi di podcast ini semoga. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now.